16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić, a tema današnje emisije jeste kapitalno delo istorije muzike, opera Orfej Klaudija Monteverdija. Pisana je u 5 činova, po libretu Alessandra Striđa Mlađeg, i prvi put je izvedena u Mantovi 1607. godine na dvoru Gonzaga. Monteverdijev Orfej nije prva opera u istoriji komponovana po ovom antičkom mitu, niti jedino istorijski važno, prekretničko, revolucionarno delo koje je promenilo tok razvoja forme. Tu je pre svega prva opera za koju znamo, odnosno koja je sačuvana, Euridika Jakopa Perija. I ona je premijeru doživjela 1600. godine, a u njoj je postavljen model za baroknu operu sa naizmeničnim nizanjem recitativa i arija. Mit Orfeju je tema kojoj su se obraćali mnogi kompozitori, osim što obilo je uzbudljivim dramaturškim obrtima. U ovom mitu je oružje glavnog lika, Orfeja, i to moćno oružje, upravo muzika, koja u jednom trenutku gotovo da pobeđuje i sudbinu. Orfej je kralj Trakije, sin Apolona i muze Kaliope, te je nasledio darovitost svojih roditelja i bio i pesnik i muzičar. Njegova pesma uz liru je imala čudesno dejstvo na sve i svakoga, ali se najsnažnije moć njegove umetnosti ispoljavala onda kada je on njom uspevao da opčini i bogove. Da podsjetim, Orfej je svojom pesmom uilostivio bogove podzemnog sveta da mu vrate voljenu Euridiku, koja je umrla na dan njihovog venčanja. No uslov koji je Orfej morao da ispuni bio je da, sve dok ne izađe iz sveta mrtvih, ne sme nijednom da se osvrne i pogleda Euridiku. Orfej, međutim, nije odoleo molbama Euridike, okrenuo se i zauvek je izgubio. Mada se priča o Orfeju nastavlja u mitu. Upravo ovaj deo, Orfejev silazak u had i njegova patnja za izgubljenom ljubavlju, bila je najčešća tema u muzičkim delima zasnovanim na mitu Orfeju, pa tako i u Monteverdijevoj operi, i to upravo zbog situacije u kojoj Orfej pokazuje moć muzike. Evo i odlomka opere Orfej Klaudija Monteverdija. Slušat ćemo tokatu i prolog Dal mio permesso amato iz prvog čina. Izvode Emanuela Galli, ansambl La Venexiana pod upravom Klaudija Cavine.
Thank you.
Thank you.
Monteverdijev Orfej je doživeo premijeru u Mantovi, gde je izveden više puta, a pretpostavlja se i da je postavljen u još nekoliko italijanskih gradova. Partituru ovog dela kompozitor je publikovao već dve godine nakon njenog nastanka 1609. ali sa izmenjenim krajem u odnosu na originalnu verziju, predstavljenu na premijeri. Objavljena je još jednom 1615. godine, ali je nakon Monteverdijeve smrti opera zaboravljena i nije se izvodila sve do kasnog 19. i naročito u 20. veku, kada je dobila mesto koje zaslužuje u istoriji. Jer bilo je to prvo delo koje je izašlo iz okvira eksperimentisanja u novom žanru i postavilo temelje muzičkoj drami. Do Klaudija Monteverdija odnos muzike i teksta u ranim operama je podrazumevao podređenost muzike. Ona je trebalo da služi tekstu i nije bila njegov ravnopravni partner u građenju celine. Bilo je to jednostavno naizmenično nizanje arija i recitativa, koji su često bili i suviše dugi, pa i dosadni, deklamatornog karaktera, i muzici je nedostajala drama kakva je postojala u tekstu. Da bi se taj odnos promenio i dobila čvrsta i logična celina, bio je potreban genijalni kompozitor kako bi ta bogata mešavina stilskih inicijativa dobila smisao i bila povezana ubedljivom dramatskom niti, kako je to rekao John Eliot Gardiner. A taj genijalni kompozitor bio je Claudio Monteverdi, koji je napravio ključne poteze u procesu nastanka funkcionalnog muzičko-scenskog oblika kakav će postati opera. I učinio je to upravo svojim Orfejem. Mada je postavio ravnopravni odnos između teksta i muzike, ni Monteverdi nije odustao od principa koji su vladali pre njega, a to je značilo da je muzika trebalo da služi tekstu, radnji, dramskom zbivanju. Ostao je veran i formi, jer se i u njegovom Orfeju naizmenično nižu recitativi i arije, nastupi ansambala instrumentalnih odseka, ali za razliku od prethodnika on je uspeo da u tom jednostavnom nizanju numera izgradi istu dramu koja je postojala u libretu, da oblikuje kontinuirani muzički tok u kome postoji ista dramatičnost zbivanja kao i u tekstu, sa kojim onda muzika čini jedinstvo. Monteverdi je to uradio svesno, promišljeno, inventivno i na način koji će u mnogim detaljima u osnovi ostati odlika i budućih opera. On, na primjer, određene instrumente ili grupe instrumenta vezuje za određene situacije i likove, tako sprovodi njihovu muzičku karakterizaciju i jasno postavlja kontrast između ovozemaljskog i podzemnog sveta. Ovozemaljski, odnosno trakiju, dočarava zvukom gudača, harfe, kitaronea, čembala, orgulja, a svet mrtvih zvukom u kome dominiraju limeni duvači. Još precizniji je u tom smislu kada muzički slika likove, poput Orfeja, koga uvek prate harfa i orgulje. Dramatičnosti toka doprinosi pažljivo postavljeno i izbalansirano nizanje arija, recitativa manjih i većih ansambala i hora, u smeni sa instrumentalnim ocecima, koji nikada nisu odmorišta ili pauze u radnji, nego su njen aktivan i to veoma značajni deo. Upravo zbog ovako osmišljene forme i naravno maštovitih melodija, polifonog pisanja i instrumentacije, Orfej Claudia Monteverdija nije samo važna istorijska tačka, nego i kompozicija koja i danas živi na repertoaru. Saslušajmo sada još nekoliko odlomaka iz ovog remek dela istorije muzike.
Thank you. Oh,
solisti Filip Žaruski i Emeke Barak, hor Švajcarske radiotelevizije i ansambl i barokisti pod upravom Diega Fazolisa su izveli još nekoliko odlomaka iz opere Orfej Klaudija Monteverdija. Bili su to fragmenti prvog i drugog čina.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa je još jedan Italijan od ključnog značaja za istoriju muzike, odnosno za muziciranje na jednom instrumentu. Govorit ćemo o majstoru ranog 16. veka Marco dall'Aquila, koji je po svoj prilici delovao u Veneciji, zahvaljujući čim je stvaralaštvu muzika za lautu dobila nov zamah i dosegla novi nivo. No, iako je utemeljio novu praksu sviranja na instrumentu, Marco dall'Aquila je put pripremljen jednom promenom u tehnici sviranja na lauti, odnosno postepenim napuštanjem upotrebe plektruma, trzalice, u korist sviranja prstima. Ovaj naizgled mali detalj donao je veliku promenu muzici za lautu, a dogodilo se to krajem 15. i početkom 16. veka. Bila je to novina za koju se pretpostavlja da ju je uveo nemački slepi lautista sa dvora Gonzaga sredinom 15. stoljeća, Johannes Orb, veoma cenjen muzičar, zbog čega su mnogi lautisti tog doba sledili njegov primer, prestali da koriste plektrum i počeli da usavršavaju sviranje prstima desne ruke. Promena u tehnici sviranja usmjerila je način na koji je počelo da se komponuje za lautu, jer je to, po rečima Johannesa Tinctorisa, omogućilo lautistima da sami sviraju neku kompoziciju i da umjesto jedne ili dve simultano izvode tri ili četiri melodijske linije, odnosno dopustila je izvođenje složenijeg višeglasja i razvijenijih pasaža na lauti. Do tada, lautisti su najčešće svirali u paru, gde je jedan izvodio cantus firmus, laganu liniju s sporim tonskim vrednostima, a drugi na njemu improvizovao ili vajao virtuozniju melodiju šireg opsega. Najinovativniji i najinventivniji predstavnik novog stila bio je Marco dall'Aquila, zaslužan za utemeljenje nove solističke polifone tehnike. Marco dall'Aquila je rođen po svoj prilici oko 1480. godine, a umro je negde posle 1536. verovatno 38. godine. Bio je izvrsni muzičar i svirač na lauti, takav da se za primat bori sa velikim Francesco Milanezeom. Pisali su savremenici o njemu, poredeći ga sa jednim od najuvaženijih lautista i kompozitora u Italiji u prethodnoj generaciji muzičara, sa slavnim Francescom Canovom da Milano, zvanim Božanski. Mada se ne zna tačno ni kada ni gde je rođen i umro, pretpostavlja se da je dall'Aquila živao i radio u Veneciji i o tome govori mnoštvo tipičnih venecijanskih plesova i pesama na lokalnom dijalektu koje koristio u svojoj muzici, kao i nekoliko pisanih tragova. U jednom svedočanstvu stoji na primjer da je dall'Aquila od venecijanskog dužda dobio dozvolu za štampanje muzike za lautu, jer je sam smislio tabulature kojima bi se zapisivao notni tekst u novom načinu sviranja i komponovanja za lautu. No, nijedno njegovo izdanje nije sačuvano i jedini dokaz koji bi govorio u prilog tome da je dall'Aquila bio izdavač, to jest da su postojala štampana izdanja njegove muzike, jesu rukopisi u kojima su pronađena njegova dela, u mnogome organizovani po principu štampanih knjiga onog doba. Zapravo su sva dalakvilina ostvarenja, koja su preživala vreme, sačuvana u rukopisnim tabulaturama, osim tri koja postoje u štampanim izdanjima. Zaostavština Marka Dalakvila obuhvata mahom ričarkare, fantazije u manjem broju, šansone. I to su maštovita, formalno jasna i virtuozna dela, koja autora smeštaju među najveće majstore italijanske renesanse. Tehnički često vrlo zahtevne, ove kompozicije upućuju na to da je sam Dalakvila bio virtuozni izvođač, koji je veoma dobro poznavao svoj instrument i umeo da iskoristi sve njegove zvučne potencijale. Zato u njegovim laudskim delima pronalazimo mnoštvo raznovrsnih zvučnih efekata sa veštim postavljanjem muzičkog materijala u sve registra instrumente, uz brojne improvizacione momente i bogat polifon jezik. Njegove kompozicije su i veoma dinamične, što je Dalakvila postizao različitim kombinacijama i smenama jednostavnog i složenog u fakturi, u razvijenosti deonica, kao i u višeglasju, a zatim i visokih i niskih registara. Ovakav inovativni i maštovit način komponovanja za lautu ostavio je dubok trag, jer je Dalakvilin uticaj na budući razvoj muzike za lautu, kako se pokazalo, bio izuzetno veliki i daleko je prevazišao granice i njegovog vremena i Italije. Neki istoričari čak smatraju da je upravo Dalakvila utro put jednom od najvećih kompozitora muzike za lautu svih vremena, Johnu Dowlandu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Tema današnje antikoteke jeste opera Orfej Klaudija Monteverdija, jedno od prekretničkih dela istorije muzike i ostvarenje koje je definitivno postavilo osnove novom žanru i muzičkoj formi operi. A sam Monteverdi je jedna od ključnih ličnosti u procesu tranzicije između renesanse i baroka u muzici. Upravo u njegovom stvaralaštvu se ove dve epohe sudaraju i prelamaju i upravo u njemu su postavljene osnove neke od ključnih i formi i postupaka karakterističnih za nov barokni stil. Rođen je, odnosno kršten, 1567. u Kremoni, a umro je 1643. godine u Veneciji. Brojna njegova revolucionarna ostvarenja nastala su na dvoru vojvode Vicenza Gonzage u Mantovi, a na ovom dvoru je proveo više od 20 godina, sve do smrti starog vojvode 1620. Nakon toga prešao je u Veneciju, koja je na mestu kapelmajstora crkve Svetog Marka ostao do kraja života. Ovaj genijalni majstor, jedan od nosilaca stilske transformacije između renesanse i baroka, je u svoje vreme uživao veliki ugled, ali je nakon smrti brzo zaboravljen i tek novo doba ponovo otkriva značaj i veličinu njegovog rada, i u duhovnoj i u svetovnoj muzici, i kao inovativnog autora madrigala i kao utemeljivača opere. Mada Monteverdijevog Orfeja smatramo prvom pravom operom, sam kompozitor joj je u podnaslovu opisao kao favola in muzika, priča kroz muziku, u kojoj opet, po rečima autora, svi glumci treba da otpevaju svoje uloge. Sve to sugeriše da je Monteverdi, kao i njegovi prethodnici, davao primat tekstu nad muzikom. A ipak, postupci koje je primenio u Orfeju govore i nešto drugo, jer je njima postavio osnove za nastanak pravog muzičko-dramskog dela. Za to mu je dragocenu osnovu dao libreto Alessandra Striđa Mlađeg sa obiljem burnih i snažnih emotivnih situacija koje je trebalo preneti u muziku. Možda su upravo takvi momenti zaslužni za nove tehnike i postupke koje Monteverdi uveo u operu i muziku uopšte, nove intervale i harmonije, nove melodijske obrte i pre svega bogato i inovativno polifono tkanje. On u operi polako osvaja teren durskog i molskog tonaliteta, odnosno tonalne harmonije nasuprot do tada dominantnim modusima i u formalnom smislu iskorišćava sve što mu je prethodna renesansna epoha dala. Možda vrhunac u dramaturškom, ali ekspresivnom smislu Monteverdijeve opere Orfej jeste Orfejeva arija iz trećeg čina Posente Spirito. Otpevaće Filip Žaruski uz ansambl i barokisti kojim diriguje Diego Fazolis.
Thank you.
Orfejevu ariju iz trećeg čina opere Orfej Klaudija Monteverdija po Sente Spirito je otpevao Filip Žaruski uz ansambl i barokisti kojim je dirigovao Diego Fazolis. Bio je jedan od najekspresivnijih momenata ovog revolucionarnog dela u kome tokom pet činova, od kojih se svaki završava horom, Monteverdi dramatičnost postiže i kontrastom koju nudi sama priča. On postoji, kao što smo već rekli, između ovozemaljskog i sveta mrtvih, između bogova i Orfeja, između ljudi i prirode, između radosti i tuge. I sve se to čuje u Monteverdijevoj muzici, koja je veoma izražajna, jer u ovoj operi, kao i u ostalim delima Monteverdijevog stvaralaštva, kompozitor posebnu pažnju posvećuje slikanju emocionalnih stanja, likova i situacija i svoju nameru da to dočara muzikom je realizovao na majstorski način. Da bi muzikom što vernije i efektnije predstavio svu paletu emocionalnih stanja iz libreta, Monteverdi je, na primjer, suvi, narativni recitativ zamenio takozvanim recitativom reprezentativo, koji je muzički razvijeniji i bogatiji, pa samim tim i pogodniji za izražajno oblikovanje. Koristio je gotovo sve što mu je ostavila prethodna epoha u ovom žanru i pisao i recitative, i arioza, i arije, i duete, i ansamble, i horove, i instrumentalna ritornela i plesove, ali ih je tretirao na dramaturški funkcionalni način. Zbog toga je njegova muzika tako izražajna i dejstvena i zbog toga je aktuelna i danas. Ili, kako je to rekao John Eliot Gardiner, ova muzička priča je briljantni i ubedljiv manifest snage muzike koja dopunjuje stihove i stapa se sa njima, ali i preuzima glavnu ulogu kada reči postaju nedovoljne. Saslušajmo sada i finalni deo opere Orfej Klaudija Monteverdija, odlomak petog čina, i to verzije sa promenjenim krajem u odnosu na mit u kojoj, zahvaljujući Apolonu, Orfej ne strada nego odlazi na nebo. Izvodi ansambl La Veneksijana sa dirigentom Klaudijom Cavinom. Orfeja tumači Mirko Guadagnini, dok je Apolon Vincenzo di Donato. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i sljedeće nedelje sa novom temom iz rane muzike.
Estremo dolore, ma mi han condotto già sdegno ed amore. Eccomi dunque attento a tue ragioni celeste, padre, or ciò che vuoi mi impedire. gioisti di tua lieta ventura. Or troppo piani tua sorte acerta. Ancor non sai come nulla quaggiù diletta in vita, niente ne meno al ciel ch'a sempre in vita. Si non vedrò più mai te l'amata stelle, vagheggerai le sue sembianze belle. Bendico tanto padre sarei, non degno figlio, se non seguissi il tuo fedel consiglio.